Mali ka san 60 ni kelen yɛlɛma hɔrɔnya seli senkɔrɔ n'an ko independance n'ale tun bɛnna kunu ma an y'an kanbɔ maliyɛnden minnu sigilen don Burkina Faso kɔnɔ. Seydou Djim ale ko nin seli nin ma se ka kɛ ɲina sabula fɛɛrɛ damadamanin tun ma se ka lajɛ.
La Burkina an ma independance ni fete ka sababu kɛ fɛn caman ye. Sababu fɔlɔ ye jumɛn ye? Ka yira ambassadeur min bi yan wari la ambassadeur tɛ Burkina tuguni. Voilà ka représentant lo bɛ ka sababu kɛ ayi problème sur les justiciers. Flana, banan mimbe, mwile ko coronavirus, kera sababu doye. Sabana sisan, kake, sisan, mwo farani nyongon kaka gele, ou lu kontekst nono na kwa.
Ere ka aklinata e dumale, kata san bi oroni, kele ni yerema oronyakan?
Yerema oronyakan koroko, eka fembe, eka fem sirinte mwo la, me oti baliga bara kele mwo were. Bibi nana jati mine kaye, san bi oroni kele, ama ye, fem chaman bi ama lala, nata politique sera yere kan politique ni yere ken be ka kan ake ga mo la jen o yere politique ra ka bi ga mo jen se ka bonyo gona indina nya mo gota ollo tu ala ko fu mo ka mo fara nyon kan bi dina mo yere wi la ka ke politicien ye en fin que lui se ka mo fara nyon kan bi bina e malla o yi anga culture de andambe e mi economie amba ye jamana na fulo abita mena dami fa man kan se mo fatu ni andu kan indépendant
Mohamed Silako maldenw kan ka fɛn min kɛ bibi nin na o yɔrɔ ka ɲi ka janya seli ani janjobakow ye.
Ko mɔgɔ bɛ fɛti kɛ ni dusu ka di i bɛ fɛti kɛ ni bɛn bɛ yen i bɛ fɛti kɛ n'a sɔrɔ jamana bɛ développer la mais kadɛr mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka su dalen to mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka sɔrɔ juru bɛ woyo la mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka sɔrɔ dun ka fa tɛ yen ka ni jagadiba in to mali la an tɛ se ka fɛti kɛ o de kama an ma fɛti kɛ an ka miiri suw la an ka miiri minnu bananen don u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la an ka miiri minnu déplacelen don u t'u u sigiyɔrɔ la u gɛnna ka b'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'u ka tomodaw la an bɛ se ka min kɛ an ka fɛti ye ka duwawu kɛ tagabagaw ye an bɛ se ka min kɛ an ka fɛti ye ka lɛ ka duwawu kɛ ka jagadijugu in ka ta ka bɔ mali kun.
Maliyɛn minnu bɛɛ sigilen don Burkina Faso olu kɔni ko 22 septembre ye olu ka fɛti ye nka olu bɛ min y'a la ala fɛ ka tɛmɛ seli kan o ye ka se ka hɛrɛ ani bɛn sɔrɔ mali la min bɛ se k'a to olu ka sɔrɔw fana ka yiriwa nin tun ye Kadɛri Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.